știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am regăsit la emisiunea Lumea Religioasă Azi. Invitatul meu de astăzi, cel care va comenta subiectele acestei ediții, este pastorul Gabriel Ișvan. Este și directorul Departamentului de Libertate Religioasă din cadrul Bisericii Adventiste de ziua 7-a, zona Muntenia. Bine ați revenit la Lumea Religioasă!
Bine v-am regăsit!
Astăzi spuneam două subiecte, așa cum ne-am obișnuit. O dieceză a Bisericii Naționale a Suediei a creat recent un ghid de supraviețuire pentru copii și tinerii LGBT. În ce constă asta vom vedea puțin mai târziu. Apoi, un pastor metodist și-a propus să schimbe statisticile îngrijorătoare despre bisericile care se închid în Statele Unite ale Americii, identificându-le la timp pe acelea care ar putea avea o soartă nefericită și încearcă să găsească strategii pentru a le salva. Deocamdată mergem în Suedia pentru că, iată, biserica suedeză oferă copiilor LGBT un ghid pentru reinterpretarea Bibliei. Da, e foarte interesantă știrea asta. Cum se vede lumea religioasă?
Pe moarte în direcția aceasta. E foarte, dacă vreți să spun așa, potrivită asocierea celor două știri, pentru că nimic nu se întâmplă fără cauză. Metodiștii, vom comenta puțin mai târziu, au pornit pe o asemenea politică de culturalizare a mesajului lor, de, cum spuneau ei, prin anii 60, 50, 60, să fie relevanți pentru publicul care îi ascultă. Și ce a însemnat asta? Și au anulat discursul specific Bisericii Metodiste și să vorbească cum se vorbește în societate și să accepte ce se acceptă în societate și au ajuns să recunoască în cele din urmă căsătorii între prelați, homosexuali și așa mai departe și se miră că se închid bisericile. Nu există efecte fără cauze. Când au pierdut mesajul lor clar, identitar, cu accent pe Biblie și interpretarea lor după metodă, că de acolo vine termenul de metodist, interpretau Biblia după o metodă, când au ajuns să își dilueze mesajul ca să fie nu acceptat și să fie relevant, mai ales pentru societatea în mijlocul căreia, societatea după un timp și-a pus o întrebare. Păi dacă vorbesc și ei la fel ca restul, de ce mai avem nevoie de ei? Și concluzia a fost că nu mai avem nevoie de ei și avem criza de care vorbesc ei, cum să ținem bisericile deschise. Aici se întâmplă exact la fel, aceeași idee. Ce este la mod acum? LGBT-ul. Să vorbim că suntem toți și citesc acum motto-ul acestei campanii, sub curcubeu nu ești singur. Și dacă toți suntem sub curcubeu, hai să vedem cum putem să vorbim pe placuri societății. Și ce facem? Tot un teolog luteran pe care îl respect foarte mult spunea că Biblia uneori când e interpretat este ca la tortură, ca un om la tortură. Dacă îl chinui destul de mult îți spune ce vrei să auzi. Și așa au început să tortureze Biblia și hai să vedem cum putem găsi noi în Biblie variante care susțin relațiile LGBT sau homosexuale.
Este vorba despre o colecție de informații care a fost realizată prin colaborarea a două dieceze. Și acestea își propun să vină în ajutorul tinerilor creștini pentru a-i ajuta să-și mențină credința creștină pentru membrii comunităților LGBT, dar și orientarea lor sexuală în cadrul comunităților creștine din care fac parte. Ghidul respinge ideea unei condamnări biblice a homosexualității, susținând că termenul homosexualitate nu apare în Biblie și acolo unde se crede că ar exista o atitudine de condamnare a legăturilor homosexuale, ar fi vorba de fapt de respingerea exploatării sau violului dintr-o astfel de relație. Mai putem spune că broșura are 17 pagini și definește termeni precum sexul biologic, identitatea de gen sau homosexualitatea, precizând că fiecare individ are dreptul de a-și decide sexul în conformitate cu ceea ce simte că este.
Da, aici să mă iertați dacă mă las doar puțin ispitit, tot așa omul are dreptul să bea ce vrea și să decidă dacă o travă este o băutură bună pentru el sau nu și să acționeze în consecință. Ați observat ironia, da? Adică lucrurile care așa sunt date prin natura lor, indiferent de opinia mea subiectivă, ele tot așa se vor manifesta.
Bine, s-ar putea să fiți considerat exagerat, pentru că iată ce spun autorii, că acest ghid este scris de tineri pentru a veni în ajutorul tinerilor, iar acest ghid conține câteva interpretări teologice pentru persoanele gay care voiau să se regăsească în relatările biblice. Citez, deși nu susține că aceste interpretări sunt singurele posibile. În mod cert, aceste interpretări se despart de tot ceea ce au susținut până acum creștinii conservatori. Și acum este, să spunem,
cireașa
de pe tort. Astfel, printre personajele care ar fi avut o relație homosexuală sau ar fi nutrit o iubire ieșită din modelul heterosexual, e bine, aici sunt amintiți David și Ionatan și Rut și Naomi.
Da, sunt puțin iritat de subiect, dar mă controlez și spun așa, într-adevăr, aici este vorba de un amestec pur și simplu de planuri. A existat o relație de afecțiune și de loialitate între David și Ionatan, fără doar și poate da. A existat o relație de afecțiune între Rut și Naomi, adică noră și soacră, fără discuție da. S-a căsătorit David cu femei și chiar avea o slăbiciune pentru ele, fără discuție, da. Rut și Naomi au avut o relație amoroasă sau au avut o relație de prietenie foarte frumoasă în care soacra o îndeamnă pe Rut să se ducă și să se căsătorească și așa mai departe. Elementele acestea cine le vede? Mai mult, ghidul acesta susține că Maria, sora lui Lazar, cunoscută ca prostituată, a avut curajul să se despartă de normele sexuale tradiționale ale societății patriarhale, am citat acum, și că Iisus a încurajat-o și că i-a luat apărarea. Ei, aici se vede că e o confuzie, nu știu dacă este făcută cu intenție sau pur și simplu din cauza contextului în care se desfășoară toată povestea, oamenii nu mai văd diferențele. Este adevărat că Hristos iubește pe fiecare? Este adevărat că Hristos are o afecțiune egală față de toți oamenii, indiferent de etnia lor, orientarea lor sexuală și așa mai departe? Și răspunsul Bibliei este da, că Iisus îi iubește pe păcătoși și că s-a dat pe sine pentru ei. Asta este răspunsul Bibliei. Da, în acest context Iisus a iubit-o pe Maria și a susținut-o. Acum întrebarea este în ce a susținut-o.
Păi vă spun eu, autorii ghidului spun că Iisus s-a distanțat de normele societății sale, nu a susținut familia tradițională și a îndemnat la dragostea care acceptă toate diferențele.
Repet, aici apare confuzia. Pot demonstra că Iisus s-a distanțat de normele culturale și când oamenii cereau ca Maria să fie omorâtă cu pietre pentru că a fost surprinsă în relații extraconjugale, Iisus i-a luat apărarea. Dar i-a luat apărarea la ce? Ce a apărat Iisus? A apărat comportamentul ei și a încurajat-o să practice în continuare slăbiciunea ei, prostituția, sau i-a luat apărarea ca ființă umană care trebuie salvată? Ce a spus Iisus în continuare Mariei în Ioan 8, după ce a salvat-o de la moarte și a luat apărarea? I-a spus, du-te și să nu mai păcătuiești. Nu i-a spus, du-te, revoluționăm lumea, ești liber, fă ce vrei, pentru că am discutat noi și în alte ocazii ce înseamnă libertatea fără moralitate, înseamnă robie. Apoi ce citim în continuare despre Maria? Citim despre ea ca despre o femeie credincioasă, nu despre o femeie care în sfârșit a primit acceptarea lui Dumnezeu pentru a-și urma imboldurile carnale. Când se vorbește de interpretări teologice, vedem un text, de exemplu, din Romani 1:26-27, unde Apostolul Pavel scrie așa: deci din pricina aceasta Dumnezeu i-a lăsat în voia unor patimi scârboase, căci femeile lor au schimbat întrebuințarea firească a lor într-una care este împotriva firii. tot astfel, și bărbații au părăsit întrebuințarea firească a femeii, s-au aprins în poftele lor unii pentru alții, au săvârșit parte bărbătească cu parte bărbătească lucruri scârboase și au primit în ei înșiși plata cuvenită pentru rătăcirea lor. Este textul lui Pavel. Dar știți care este interpretarea? Păi ce înseamnă întrebuințare firească? Înseamnă întrebuințare de la origine, da? Adică cum a fost făcut inițial și cum este el ca impuls. Și conform acestei interpretări se spune așa, dacă un bărbat se simte femeie, așa se simte el, e firesc, așa s-a născut. Da. Pentru el ar fi păcat să-și nege impulsul acesta, ar fi păcat, așa că este numai normal să se ducă, să înceapă o relație de dragoste, între ghilimele, cu alt bărbat, pentru că așa e pentru el firesc. Ce zice Biblia aici? Că ar fi grav ca să-ți înăbuși impulsurile firești pe care le ai, pentru că ai face lucruri scârboase înaintea lui Dumnezeu. Pe când textul lui Pavel este tocmai pe dos. Nu poți să ajungi la asemenea interpretări decât scoțând din context. Pavel aici nu vorbește de un caz particular, ci Pavel pune totul într-un context și care este contextul? Contextul este al universalismului și al creației. El zice că toți au fost creați de Dumnezeu cu un scop, spune că toți au păcătuit, toți păgânii, și că toți evreii au păcătuit și că Dumnezeu, în planul lui original, avea alt plan. Și în contextul acesta al universalismului și al creației, în care Dumnezeu a făcut parte bărbătească și parte femeiască și doar împreună partea bărbătească cu partea femeiască, prin unirea lor, devin creativi, adică dau naștere la copii, exact după cum Dumnezeu este creativ și a adus la lume ființa umană, parte bărbătească și parte femeiască, prin conviețuirea lor împreună și prin relația lor de dragoste, oamenii imită astfel pe Dumnezeu, dând naștere oamenilor. Ei bine.
Apropo de Dumnezeu, trebuie să vă mai spun ceva. Biserica Suediei, tot ea, și-a revizuit în 2017 regulamentul privind diferite aspecte ale liturgiei, îndemnând clerul să renunțe la termeni precum domn sau la pronumele masculin el atunci când se referă la divinitate, alegând în schimb termeni mai neutri din perspectiva genului. Unul dintre criticii schimbării, profesor asociat la universitate, a spus că această decizie va avea ca urmare subminarea doctrinei Trinității și ruperea relațiilor cu bisericile creștine. Iată ce spune el, nu este o mișcare atât de inteligentă dacă Biserica Suediei ne face cunoscută ca una care nu respectă moștenirea cunoscută a teologiei.
Asta este cea mai mică problemă, că rup ei relațiile cu bisericile teologice și că neagă Trinitatea. Problema este că vor dispărea și va dispărea o voce care trebuia să militeze în favoarea societății, în favoarea moralității. Mă întorc la ceea ce spuneam, interpretările acestea teologice care calcă în picioare orice context, când Dumnezeu vorbește de universalism, de creație și de consecințele, spune Dumnezeu, când oamenii se aprind de patimi scârboase, adică trec de la ceea ce a fost inițial prin planul lui Dumnezeu, prin creație, spre lucruri imorale și păcătoase, apar consecințele. Ce spune Dumnezeu? Că i-a lăsat în voia firilor blestemate. Și atunci, care este concluzia? Adică, biblic vorbind, ce se întâmplă când oamenii sunt lăsați? Să știți că este cea mai gravă situație. Când Dumnezeu încă se mai luptă cu oamenii și au mustrări de conștiință și sunt păcătoși, mai cad, își revin, mai au o perioadă de rătăcire, dar Duhul Sfânt este încă activ cu ei și se luptă cu ei pentru a-i reabilita, este totuși o situație de speranță. Omul are mustrări de conștiință. Când, în schimb, dispare elementul acesta, când răul este numit bine pe față, zice Biblia că Dumnezeu i-a lăsat, nu are ce să facă cu ei, pur și simplu, i-a lăsat. Și unde i-a lăsat? În impulsurile lor blestemate și nu are cum să fie bine. Nu are cum să fie bine. Și vorbeam noi de una zi de contextul puternic de mentalitate în care Biserica Catolică a intrat în capcana aceasta și pornind de prin anii 60, în anii 80-90 vedem criza pedofiliei, nu, din Biserica Catolică și toată criza de imagine și de identitate pe care a trăit-o. Și acum în anii 2019, Papa Benedict al XVI-lea, fostul papă, încă în viață, spune că știți care a fost cauza? Că biserica s-a lăsat dusă de valul ăsta social al interpretărilor de revoluție sexuală și nu știu ce, și uite unde am ajuns. Păi exact același lucru aici. Acum ne lăsăm, Biserica Luterană se lasă dusă de valul ăsta și peste 20 de ani o să spună, ia uite unde am ajuns, dacă o să mai existe. Dacă o să mai existe, da. Pentru că în același timp vorbim de depopularea Bisericii Luterane, de faptul că oamenii nu își găsesc acolo locul și spun nu avem nevoie de biserica asta pentru că ne vorbesc mai bine cluburile de diferite subiecte sau pasiuni.
Vă propun să trecem către America și să vedem acolo organizația Lifeway Research ne spune că între 6.000 și 10.000 de biserici mor anual în Statele Unite după un tipar deja bine cunoscut. Numărul enoriașilor scade continuu, iar congregația nu mai reușește în final să acopere cheltuielile de întreținere a bisericii. Pe acest fond, un pastor metodist își propune să schimbe statisticile îngrijorătoare despre bisericile care se închid, identificându-le la timp pe acelea care ar putea avea această soartă și încearcă să găsească strategii pentru a le salva. Și din asta o știre care traversează oceanul, ajunge până la noi în Europa. Da. Și asta pentru că, spuneați, nu reușim să avem viziunea Bibliei la urmă, să preluăm viziunea Bibliei.
Deci noi încercăm să salvăm consecințele, uitând că acele consecințe sunt produse de niște cauze. Și anume, e grav că se închid bisericile. Dar de ce se închid bisericile? Pentru că pierd membri. Și de ce pierd membri? Pentru că membrii nu mai cred într-o cauză a bisericii. Nu mai cred că au o misiune specială pe care doar ei o pot îndeplini și Dumnezeu o face doar prin ei.
Tom Reiner, președintele Lifeway Research, spune că biserica pare să fi devenit irelevantă pentru oamenii secolului 21.
Păi tocmai asta este problema și aici este marea discuție. Cărțile pe care le-am citit în domeniu propun două idei. Una este, domnule, biserica trebuie să fie relevantă, dar nu definesc foarte bine relevanța. Și metodiștii, repet, puțin prin anii, începând chiar din anii 30 până prin anii 60, 50-60, au vorbit foarte mult despre relevanță, adică și-au adaptat discursul strict la nevoile societății. Și în loc să vorbim prea mult de Dumnezeu, vorbim de drepturile egalității, de drepturile minorităților, vorbim de egalitate socială și traducem Biblia în imagini sociale care au o anumită însemnătate și trebuie făcut așa ceva, dar nu părăsit de tot domeniul biblic. Și anume, ce înseamnă eliberarea poporului din Israel? Păi înseamnă pentru noi un mandat ca să luptăm pentru clasele defavorizate și e bun domeniul acesta. Dar dacă uiți de Dumnezeu care conduce, Dumnezeu care pe lângă lupta în favoarea claselor defavorizate spune că El e creatorul și te cheamă la odihnă și îți spune că El a dat porul. Adică când pierzi elementul acesta supranatural, pentru că e rușinos, noi vorbim acum, suntem oameni raționali, mai credem noi în povești cu îngeri și cu așa mai departe, deci părăsim domeniul acesta, dar folosim imaginile biblice doar ca să ne inspire pentru lucrările noastre sociale, tocmai acum ne pierdem vocea și relevanța pentru societate. De ce? Pentru că despre drepturi ale minorităților sociale sau economice vorbesc și partidele, vorbesc și alte ONG-uri fără orientare credincioasă, vorbim toți la fel. Și atunci concluzia este, păi, dacă toți vorbim la fel, de ce să mai duc eu în loc să mă duc duminica, pentru că metodiștii duminica mergeau la biserică, de ce să mă duc la biserică, să nu mă duc la pescuit? Da? Pentru că e același mesaj. Care este marea trimitere pe care o am eu și nu poate face nimeni altcineva decât biserica mea, nu? Care este marea misiune pe care mi-a dat-o Dumnezeu? Păi îmi găsesc eu alte misiuni. Cum ar fi ca echipa New York, nu știu care, să câștige campionatul anul ăsta? Și de ce să mă mai duc eu la biserică și în acțiune misionară când mă duc să-mi susțin, nu, mi-am găsit menirea. Susțin echipa asta să câștige și ea odată campionatul național. Observați, încet, încet, când le-ai luat oamenilor rațiunea de a exista, dacă vreți, porunca lui Dumnezeu, nu? De a exista. Voi ce mesaj aveți pentru lume? Păi nu putem să-l spunem că irităm lumea. Hai să spunem mesajul pe care lumea îl poate accepta. Păi în momentul în care sarea, zicea Mântuitorul, își pierde gustul, și să știți că sarea nu doar dă gust, ci și irită. Când sarea nu mai e sare și nu te mai ustură la ochi și nu mai irită, nu mai te arde pe rana pe care o ai, nu? Când sarea și-a pierdut gustul, nu mai e bună de nimic decât să fie aruncată pe drum și călcată în picioare.
Eu vreau să vă întreb, vreau să vă citez ce spune președintele Lifeway Research, Tom Reiner. El credea că influența evanghelică în declin este mai degrabă explicată de lipsa noastră de angajament, de altruism și de urgență evanghelică.
E adevărat, eu am vorbit cumva la ceea ce a cauzat lucrurile acestea.
Cum comentați? Ce face... Este conștient de situația respectivă, dar credeți că acesta este diagnosticul?
Da.
Lipsa de angajament, este... altruism?
Sigur că da. Deci are, toate au câte...
Sau acesta este un efect al unei alte cauze mult mai profunde?
Toate merg cumva împreună, este destul de greu să identifici, să spui doar asta este sau doar cealaltă, ci este ca o plăcintă, nu, cu mai multe felii, și fiecare felie joacă un rol în alcătuirea acestui mare tablou. Ce încearcă să facă acest om? El ce face? Vede care sunt bisericile în dificultate și care au fost scoase la vânzare, pur și simplu. Și atunci încearcă să îi convingă pe alți oameni cu dare de mână, fie să cumpere bisericile acelea, fie să le acopere datoriile financiare ca acele biserici să nu se închidă. Ce înseamnă efortul acesta? Normal că înseamnă un efort de sensibilizare, înseamnă un efort de a cumva bisericile mai puternice să-și facă un plan misionar pentru aceste biserici mai slabe, și toate acestea ajută, fără doar și poate. Dar dacă este, adică dacă rămânem doar...
Nu, este clar că e o inițiativă frumoasă,
sigur,
și leudabilă.
Sigur, și nobilă și leudabilă, și repet, prin care încearcă să-i conștientizeze pe credincioși că e o misiune nu doar pentru biserica din care fac parte, ci lucrarea lor misionară trebuie să fie mai extinsă. Dar, repet, dacă doar aici ne oprim și nu mergem mai jos, mai profund și la alte cauze, nu facem decât să amânăm problema. Trendul de depopularizare a bisericilor creștine este în creștere, nu? Acesta este trendul. Biserica creștină își pierde vocea și își pierde utilitatea și își pierde relevanța. Acum, punctul meu de vedere în care cred, susținut pe niște studii, este că tocmai când biserica își pierde identitatea, își pierde atunci relevanța. Când ea își păstrează identitatea, chiar dacă pare anacronică, chiar dacă pare în conflict cu discursul autentic și deci nu mai ajunge mesajul ei la public pentru că e un mesaj nepopular, tocmai atunci este relevantă biserica.
Și atunci vin bisericile istorice și spun, uite, noi ne păstrăm identitatea.
Păi, și nu se vede foarte clar că biserica catolică este puternică și biserica luterană, care și-a pierdut orientarea, este slabă? Haideți să ne uităm și la aceste lucruri. Pot să fie criticați
catolicii. Deci protestantismul catolicii. A fost o greșeală.
Nu a fost o greșeală. Ce am vrut să spun? Protestantismul inițial avea o voce. În zilele noastre și-a uitat vocea. Biserica protestantă e deranjată dacă nu mai numești protestantă, ci este biserica evanghelică. Și biserica evanghelică, cu origini protestante, de astăzi nu mai vorbește împotriva homosexualității ca fiind păcat, nu mai vorbește împotriva avortului ca fiind crimă și vorbește că sub curcubeu suntem toți fericiți și ne simțim bine, da? Și ce se întâmplă în efect? Uitați-vă, vorbim de Biserica Catolică, care este criticată că, de exemplu, a rămas la bazele ei vechi și vorbește împotriva avortului și nu este de acord cu divorțul și nu acceptă homosexualitatea, deși câte se întâmplă și lei și așa mai departe. Dar în poziția oficială rămâne clasică, conservatoare. Haideți să numărăm membrii și să numărăm impactul. Ce impact are Biserica Catolică și ce impact are Biserica Luterană, nu? Adică Biserica Luterană protestantă a zguduit Biserica Catolică. Pur și simplu a divizat-o în secolul al XVI-lea și a creat o criză imensă în Biserica Catolică, ceea ce a dus la reformarea Bisericii Catolice, în mod evident, fără discuție, asta istoria ne vorbește clar. Biserica aceea luterană, care era o forță, unde este acum forța ei? Eu ce vreau să spun? Mesajul creștin nu e nou. Natura umană este aceeași. Dacă biserica creștină își uită mesajul și încearcă să prezinte ceea ce e pe placul publicului, să fim relevanți, că asta e vocea noastră și să le prezentăm, nu cu limbajul creștin demodat lucrurile, ci hai să le prezentăm pe limbajul nostru modern, să fim relevanți. Ei, oamenii nu înțeleg lucrul acesta, pur și simplu. Când le vorbești pe limba lor, ei zic că le dai dreptate. Nu spun că tu le dai așa în mod finuț niște alte indicii ca să se gândească la valorile biblice clasice, nu. Și haideți să ilustrez altfel, printr-un alt fel de studiu. Se vorbește de criza concubinajului în zilele noastre și, interesant, un studiu a mers pe următoarea direcție și a spus de ce oamenii trăiesc în concubinaj. Și ce se întâmplă? Bărbații, când primesc oferta de concubinaj, ei înțeleg că pot să ai relații sexuale fără obligații. Femeia, când acceptă o asemenea invitație, se gândește că este primul pas spre căsătorie. Da? Din start, amândoi sunt de acord cu asta, dar fiecare se gândește la altceva și apare criza. La fel este și aici. Când biserica își adaptează mesajul ca să fie bine auzit de societate și să fie bine primit de societate și le vorbim pe limba lor, oamenii spun, uite că e bine, biserica ne dă dreptate. Biserica vrea să facă altceva și oamenii vor să facă altceva. Și iese altceva. Nu merge. Pur și simplu trebuie să spui lucrurilor pe față cu
și
înțelepciune.
Să ne întoarcem la Biblie.
Da, cu înțelepciune, cu tact, dar să le spui așa cum sunt. Nu să spui
o cosmetizare, nu
o cosmetizare
la nimic,
pentru
la
că
nimic.
Biserica pur și simplu dispare și vedem de criza aceasta, care e mai veche. Dar oamenii încearcă să repare niște, și este nobil ceea ce fac, jos pălăria, încearcă să-i activeze pe oameni, încearcă să-i convingă să fie misionar, să trăiască. Dar în opinia mea, ceea ce îi va convinge pe oameni foarte serios este să se întoarcă la misiunea pe care le-a dat-o Iisus. Și misiunea de bază a lui Iisus a fost: mergeți și predicați Evanghelia făcându-i ucenici pe oameni. Fiți ucenici făcându-i ucenici. Păi un ucenic ce crede? Că are o misiune unică pe pământ și că Dumnezeu lucrează prin el pentru instaurarea împărăției lui Dumnezeu, nu pentru acomodare socială.
Și cred că ar putea să fie actual dacă ni l-am asumat.
Eu cred că este soluția de supraviețuire a creștinismului.
Astăzi am avut două subiecte. Biserica Suediei le oferă copiilor LGBT un ghid pentru reinterpretarea Bibliei, iar pastorul metodist din Statele Unite, am vorbit despre el, că și-a propus să schimbe statisticile îngrijorătoare despre bisericile care se închid în Statele Unite, identificându-le la timp pe acelea care ar putea fi salvate și, desigur, creează strategii în sensul acesta. Tragem linie, cum s-a văzut lumea religioasă, pe scurt.
Cu știrile de astăzi, cu partea negativă, că poate creștinismul să-și piardă busola, direcția și să-și piardă mesajul, dar și cu partea pozitivă că orice criză în care ne aflăm strigă după o soluție și poate că criza este contextul în care să găsim soluția, să ne întoarcem la ea și să trăim în creștinismul în mod autentic.
Eu vreau să vă mulțumesc pentru că astăzi ați fost aici la Lumea Religioasă, am comentat împreună, a comentat pentru Lumea Religioasă azi pastorul Gabriel Ișvan, director al Departamentului Libertate Religioasă din cadrul Bisericii Adventiste de ziua 7-a, zona Muntenia. Eu sunt Beatrice Lospa, toate bune!